Mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Ni ne kutimas raporti pri unuopaj sportaj eventoj, sed hodiaŭ mi volas fari escepton, ne nur pro la graveco de la evento, sed ankaŭ pro ĝia aparteco. Temas pri svisa sukceso sur kampo, kie oni plej malmulte supozos ĝin. Svisa velboato kun svisa kapitano kaj svisa ekipo venkis la plej malfacilan velkonkurson en la mondo. La angla bierfabriko Whitbread organizas ĉiun kvaran jaron konkurson por velŝipoj ĉirkaŭ la globon. La svisa kapitano Pierre Feldman partoprenis jam dufoje en tiu konkurso kaj dufoje akiris la kvaran rangon. Do li estis la kvara post la venkinto. Cifoie, do in la jaro 1986, li estis la unua. La 9 de maio, lia shipo eniris la havenon de Portsmouth, kiel venkinto. Ke certe estas io extraordinara, ke nazio, kiu ec ne posidas aliron alla maro, kiu distingas sin per neg covritae montoi, kai ne per sala aquo, venkis la equipoin de nazioi cun jarmila nautica tradizio. La concurso comencigas en Portsmouth, Anglio, cae consistas el quar etapoi. La unua de Portsmouth gis Cape Town, Suda Africo, la dua de Cape Town gis Auckland, en Novzelando, la tria de Auckland gis Punta del Este, en Uruguayo, cae la quara de novo alla Elireo en Portsmouth. La svisa shipo velis la distanzon de 27,000 meiloi, tio esas 15,000 kilometroi, en 117 tagoi. Tio estas ec 54 horoi malpli o la venkinto de la concurso antau quar jaroi, la Nederlanda boato Flyer con la capitano Cornelius van Rietschoten. La distanzo estas 10,000 kilometroi pli longa ol la circaviro de la mondo. Tiu successo ne estas sen funda. Same validas la qualito de la capitano, de la equipo, cae de la shippo. La capitano edo estis Pierre Feldman, tre sperta velisto nun 43 jara, quiu jam en sia agio de 25 jaroi estis quarfoie svisa vel championo, Europa championo, cae vice mond championo. Antau dec jaroi li unua foie partoprenis en Atlantica regato. Tio estis sola velado inter Europo cae Americo. Tiam li prescau pereis, char lia boato defectigis, cae li estis avita en la lasta momento nur. Tio igis lin tre respecti la maron, sed li ne perdis la curagion. La equipo de la nova shipo per quiu li gainis consistis el 21 spertai velistoi, quiu in li electis inter 250 candidatoi. Ili cioi estis pretai forlassi sian familion cae sian profession por partopreni en tiu unica cae tre clopodiga aventuro. Dec tri el ili partoprenis la tutan voyagion, po hoc estis anstataŭitaj en la kvar diversaj etapoj. La kapablo de la velistoj neniam utilus se ne la ŝipo ankaŭ estus tre taŭga. Ĝi estis aparte por tiu konkurso projektita de la novzelanda ŝipkonstruisto Bruce Farr, kaj ĝi estis konstruita en Ĝenevo utiligante la plej modernan svisan teknologion. La tasco construi tian shipon estas aparte malfacila, char gi devas esti extreme malpesa, cae samtempe toleri extreman strenon. Tio clarigas che quin el la jachtoi de alta qualito al kiuj oni atribuis la ŝancon de venko, suferis gravajn damaĝojn survoje. Al du ŝipoj rompiĝis la masto, al unu la direktilo, kaj du suferis pro la deformiĝo de la ŝelo, tiel nomata delaminado. Dume, la gajninta ŝipo tiel bone pasis tra ĉiuj ŝtormoj, che Pierre Feldman declaris al veninte che li tui povus reestarti. La scipo cetere mesuras 25 metroin de longhezzo, che la masto esas 34 metroin alta. La membroi de la equipo reveninte racontis molte pri la peinoi, chiuni li devis trairi, la stormoi, la malvarmezzo cae malsecchezzo dum la etapo in la proximezzo de la Antartico. La manco de loco sur la scipo cae anca la inuo dum aliae fasoi. Nu, oni povas demandi sin, kiel estas eble financi tian entreprenon, por kio oni devas budgeti 4-5 milionoin da francoi, tio estes pli ol 2 milionoi da dolaroi. La respondo nomigas sponsori. Tio vorto ne trovigas en la plena vortaro, sed oni ne povas malhavi gin, char gi ludas pli cae pli grandan rolon en ciui facoi de la sporto. Sponsori signifas la subteno de iu sporta cae ancau arta activezzo per commerzae firmaoi, ciui per tio ne aciras rectan profiton, sed ili plibonigas sian renomon cae ec havas malrectan utilon. Dank alla subteno de firmaoi, cui unuigis en aparta societo cio nomas in Swiss Ocean Racing Club, tio esta Svisa Oceana Concursa Clubo, la parto preno en tiu prestigia multe costa concurso farigis ebla. La plei grava subtenanto estis banco, cun la nomo Union Bank of Switzerland, cae tial la nomo de la boato estis UBS, UBOSO, Switzerland. Pierre Feldman ne nur estas tre capabla velisto, kiel li plu pruvis, sed anca lerta commercisto, char li successis trovi la necessain sponsoristoin. Li trovis la construiston, kiu desegnis tion extraordinaran shipon, cae li controlis mem ties construadon. Fine li electis, kiel mi jam diris, la membroin de la equipo, kiuin li comandis tre severe. En la armeo li ja estas majoro. La firmaoi, kiui partoprenis en la financa preparo de la entrepreno, opinias nun che ilia engagigio valoris la penon, char tia sporta successo trovas ciam vastan echon en la publico. Dank alla venco en tiu concurso, ancau homoi en la publico, cioi cetere ne interesigas pri vel sporto, subite volis sii pli, ca ili avide legis la amasson de articoloi, ca ili auscultis la multaen elsendoin de radio cae televido, tiu rapportis pri tiu evento. Oni atre multe velas sur la Svisae lagoi, cae ec considerinda estas la nombro de Svisa jachtoi sur la maro. Ja, oni ec povas fari la examenon por la diplomo de oceana jachtestro au capitano en Svislando mem. Sed la generala intereso por skiado, futbalo kaj biciclo estas pli granda ol por la vel sporto. Sed evidente tia successo kiel la venko en monda concorso de velado ciam captas la homoin. Mi povas atentigi vin pri la venontaj elsendoj. En la proxima semaino vi audos elsendon pri la secreta economio. Mi vidas kio tio estas. Poste venos elsendo pri la svisa partopreno en la spazio nautico, en la cosmonautico. Poste venos prelego pri la vivo en Zurico anta 2 miliaroi, kai en la quina elsendo post nun vi audos de nove fine elsendon pri fervoio, monta fervoio, same en la posta elsendo, kai en la sepa elsendo te post hodiaŭ venos literatura prelego. Mi audis el senon en Esperanto en Svislando. Gis reaudo.